Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо оголошую початок катехизи. Адже час в ефірі Радіо Марія розпочати катехизу, і сьогодні науку виголошуватиме отець Юзеф Кухарчик, заступник настоятеля Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію у місті Бердичів. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вітаємо вас, дорогі отче, і наші радіослухачі. Я всіх вас запрошую, хто має таку можливість, зараз увімкнути ще Фейсбук або Ютуб канал Радіо Марія, адже триватиме відеотрансляція. Що ж, передаю слово отцю і назву ще тему катехизи сьогоднішньої. Звучить вона так: «Матір Божа з гори Кармель. Історія і духовність». Отче, вам слово.
Дуже дякую, дуже радий, що можу звернутися через Радіо Марія, перше також через відео на Фейсбуці, до всіх, які знають Бердичів, яким дуже близький Бердичів, саме через те, що тут вибрала собі місце Матір Божа. Матір Божа з гори Кармел. Можна би також так назвати Матір Божа Святого Скапуляру, або ще простіше Матір Божа Бердичівська. Так насправді це три імена, які надаємо для Марії, яка вибрала собі Бердичів, монастир і храм босих кармелітів, щоб випрошувати багато благодатей для всіх католиків з України. І хотів би так коротенько сьогодні під час катехези розказати вам історію і духовність. Історія, тобто Бог завжди приходить до нас реально, в конкретний час і в конкретне місце. І Матір Божа з гори Кармел, Матір Божа Святого Скапулярія і Матір Божа Бердичівська, ці три назви цієї самої Матері Божої, яку шануємо в Бердичеві, вони właśnie розказують нам історію трьох місць, трьох важливих святих місць для кармелітів, трьох історій також, через які Матір Божа приходила в наше життя. І сьогодні хотів би вам трошки це розказати, цю історію, а друга частина цієї катехези – це духовність. Духовність, знаєте, дуже важливе слово, бо якщо завершимо таку катехезу на історії, зробимо тоді крапку, ну то хтось скаже, ну гарна історія, але вона була давно тому. Вона відбулася, вона закінчилася. А духовність – це завжди, знаєте, такі двері, які відкривають нам щось тут і зараз. Те, що хтось досвідчив навіть 2000 років тому, 1000 років тому, в 13-му, 18-му столітті, я можу також цього сьогодні досвідчити. І właśnie ці двері для нас, віруючих людей, через які заходимо в цю благодать і робимо її актуальною сьогодні, називається духовність. Перше місце, про яке хочу вам сказати, це свята земля, це гора Кармель. Гора Кармель – це назва однієї з найбільш мальовничих гір у світі. Вона розташована на північному заході святої землі в Ізраїлі. Вона простягається майже на 30 кілометрів. Тобто це не така малесенька гора, яку пройдеш в 5 хвилин, але це 30 кілометрів. Вона простягається, так як сказав, на 30 кілометрів, і її вершини сягають від Середньоземного моря до низин Самарії. Насправді це гірський хребет з розкішною рослинністю. Красиві квіти, кущі та виноградники прикрашують його лагідні схили. Назва Кармель в перекладі на українську мову «Сад Божий» дає нам зрозуміти, що євреї захоплювалися красою цієї гори і вважали, що вона нагадує їм про райський сад, описаний у книзі Буття, та про те, як чудово Бог сотворив цей світ. Так, маю надію, що ми вже нашою уявою, а може хтось був в Святої Землі, вже перенісся і собі уявляє цю власне велику гору, там біля моря, там святій землі. І саме це гарне місце вибрав собі на своє життя, на свою діяльність пророк Ілля. Тут треба би нам перейти в 9 століття, ще перед народженням Ісуса Христа, нашого Господа. Пророк Ілля, єврей, пророк, якого Бог використовує, щоб очистити віру Ізраїля. Це можемо, про це можемо, про нього можемо прочитати в книзі царів. Він там жив, гора Кармель, так? Ми любимо жити в гарних місцях, правда? Там, де є річка, там, де є вода, там, де можна сховатися, там, де є тиша. І саме пророк Ілля вибирає цю гору. Він пізніше, він має також на цій горі досвід, дуже глибокий досвід Бога. Він також, біля нього збираються його учні, пророки, які хочуть, так як він, прославити Бога, так як він, теж молитись за цілий Ізраїл, за його живу віру. На цій горі Кармель, про яку так багато розказує Святе Письмо, уявіть собі, вже маємо 11-12 століття, тобто час вже нашої ери, час християн. 11-12 століття у святій землі починаються хрестові походи. Може з історії пам'ятаєте, що був такий момент, що ціла свята земля була захоплена людьми, які визнавали іслам. Католицька церква мала таку, тобі таку думку, треба забрати ці землі, треба добитися, щоб вони нам віддали, особливо ці місця, там, де жив Ісус Христос і Його свята мати. Це називаємо хрестові походи. Під час тих хрестових походів було ясно, багато воїнів, так, які мали в руці меч, які хотіли насправді відвоювати цю святу землю. Але також з ними йшло багато паломників, які мали таку уяву, що зараз після того, як воїни відвоюють ці святе місце для нас, вони зможуть там наново жити, молитися, там, де Ісус народився, там, де помер, там, де були його учні. Чому розкажу цю історію? Тому що саме посеред тих воїнів, які йшли воювати, і посеред паломників, які йшли молитися, 11-12 століття, з'явились чоловіки, які також побачили цю гору Кармель. Вона також їм сподобалась. І вони подумали, хочемо там жити. Хочемо. І вони знаходили, знаєте, не будували домів, але знаходили такі печери, знаходили місця, знаходили власні потоки, річки, де могли жити. Вони пам'ятали добре, що 9 століть перед Христом жив там пророк Ілля. Тобто для них це було таке святе місце, свята гора. Але вони вже говорили, ми віримо в Ісуса Христа, ми хрещені. І знаєте, цей такий спонтанний рух тих чоловіків, які знаходились на горі Кармель і почали жити на початку як пустельники, потім вони придумали так спонтанно, чи знатнення Святого Духа, ну ми хочемо побудувати посеред наших пустелі каплицю. І вони так зробили. Вони посвятили цю каплицю на честь Пресвятої Божої Матері. Вони часто згадували, що пророк Ілля, ще раз повернуся до цієї історії, це з книги царів, пророк Ілля один раз випросив для Ізраїля дар дощу. Коли багато років не було дощу, це було таке покарання за гріхи Ізраїля, і він, пророк Ілля, це розказує Святе Письмо, випросив для них цей дар дощу. І це прийшла така хмарка, він на початку побачив хмарку, яка з'явилась недалеко гори Кармель, і потім з цієї хмари чи з неба пішов дощ великий. В історії тих пустельників на горі Кармель з'явилась така традиція, можна сказати, таке переконання, що вони побачили в цій хмарці Матір Божу, яка, через яку приходить це Боже благословіння, благословіння Ісуса Христа. І коли вже маємо 12 століття, Папа Римський наказав всім згромадженням, всім людям, які хочуть віддати своє життя Христові, щоб вони були офіційно сформовані. Так? Тобто, щоб у них був устав, щоб вони були приписані до конкретного згромадження. Щоб не було такого, що кожний собі, якби, не знаю, закладає чи починає згромадження, яке хоче. І тоді на початку 13 століття власне, ці пустельники на горі Кармель, які вже побудували капличку на славу Пресвятої Діви Марії, вони написали устав. Так насправді написав устав їхній єпископ Єрусалиму, святий Альвер, написав устав, і він там, бачачи, як вони живуть і де вони живуть, він назвав їх брати Пресвятої Діви з гори Кармель. З гори Кармель вже розуміємо чому. Брати, тому що вони постійно якби говорили про Марію. Цікаво, правда? Брати. Ми дуже часто говоримо, що я дитина Матері Божої, так? Що вона моя мати. Ну, не знаю, хто має з нас відвагу, щоб сказати, це моя сестра. У кармелітів з'явилася така якась така дружба, навіть не дружба, бо хтось, хто, я маю сестру рідню. Сестра – це не друг, ні? Друг – це хтось інший. Сестра – це сестра. Сестра – вона частинка моєї крові. Хтось дуже такий близький, рідній. Матір Божа для кармелітів була як сестра. Тому так перший устав і Папа Римський погодився, щоб ця спільнота називалася «Брати Пресвятої Діви Марії з гори Кармель». Я вже пояснив, так, перше місце, святе місце для нас – це гора Кармель, Ізраїль, і чому так ми її називаємо. Друга назва, яка часто з'являється на устах кармелітів, це, якщо йдеться про Матір Божу, це Матір Божа Святого Скапулярія. І тут хочу вас перенести також в 13 століття, але в Англію. І там відбувається щось дуже важливе для кармелітів. Настоятель нашого ордену, генеральний настоятель нашого ордену, святий Шимон Штоп, сьогодні він вже святий, він став відповідальним за наш орден в такі дуже важкі часи. Тобто у момент, коли орден був не дуже добре прийнятий в Європі через духовенство, через єпископів, через папу римського, бо ми приїхали зі Сходу, так? Бо ми приїхали з гори Кармель. Ми там жили як пустельники, ми там не працювали з людьми, ми не були священниками. Більшість з нас була, як брати, фізична праця і багато молитв, і спільнота. І Європа у той час, говоримо тутай про 13 століття, тоді в Європі дуже багато церква, можна сказати, вклала своїх сил в те, щоб піднести освіту. Багато священиків йшло на університети, католицькі університети в Іспанії, в Італії. Це була потужна сила. Тобто можна собі уявити, так? Приїжджають такі бородаті, мабуть, священники, навіть не священники, брати пустельники зі Сходу. А тут ціла Європа вже показує такий дуже високий рівень освіти, культури, пам'ятаєте, художники, музиканти, всі пишуть про Марію, Аве Марія, ну все якби так, рівень росте. Тому ці пустельники були трошки такі неприйняті, вони до нас не пасують. Я трошки так загально про це кажу, але насправді була така проблема, що Папа Римський не хотів погодитись про таке остаточне затвердження нашого згромадження. І тоді, у цей важкий момент, наш генерал, наш настоятель генеральний Шимон Штоп просить Марію і просить в такій молитві «Флос Кармелі». Це така дуже гарна молитва, яку ми співаємо сьогодні у цілому світі. Тут у Бердичеві кожного вечора співаємо цю пісню «Флос Кармелі». Тобто називаємо Марію квіткою. Так? Це трошки такий комплімент. Часами чоловіки до своїх дружин так кажуть, так? Оте моя троянда, моя квітка. І кармеліти завжди про Марію так говорили. Це наша квітка. Ти те, що все найгарніше, ти в цьому Божому саді в Кармелу, ти найгарніше, що ми маємо. І про це він написав цю пісню, і цю пісню він молився. Говоримо тутай про конкретний рік, навіть про конкретну ніч. З 15 на 16 липня 1251 року він під час молитви має таке видіння, таке внутрішнє відчуття, так? Бог часами приходить до нас під час молитви в такий більш такий мітний спосіб, доторкає нас, дає нам світло, дає нам зрозуміння, дає нам якісь слова на рішення. І тоді Бог прийшов через Матір Божу, він її побачив під час своєї молитви і почув такі слова обітниці. Приймий, мій наймиліший сину, святий скапуларій, скапуларій свого закону, так, свого згромадження. Це буде знак, що я ваша сестра. Це буде також такий привілей для тебе і для всіх кармелітів. Хто в ньому помре, хто так помре одягнений в цей святий скапуларій, він не попаде у пекло. Це знак спасіння, це ратунок в важких, небезпечних ситуаціях. Це знак моєї присутності в вашому житті. Він почув ці слова, він повірив у ці слова, і насправді від цього дня міняється ставлення до босих кармелітів, до кармелітів тоді ще не босих, але до кармелітів, до нашого згромадження. Так як бачите, так ми до сьогодні існуємо, живемо, маємо монастирі по цілому світі. І від цього вечора, від цієї вечірньої молитви Шимона Штока, ми до сьогодні розказуємо цю історію. Що саме там, в Англії, в Айерсфорд, в липні, з 15 на 16 липня 1251 року, Матір Божа ще раз дає такий знак: я хочу бути в вашому житті, хочу бути вашою сестрою, а знак цього буде святий скапуларій. Святий скапуларій, ті, які зараз дивляться в відео, то бачать, що я одягнений в хабіт. І спереду кармеліти, якби я роздягнув хабіт, то він складений з трьох частин. Так? Це капішон, це туніка, а на туніці ще є такий довга шата. Вона і спереду, і ззаду, так? На моїй спині і спереду, як мій захист. І на початку, там на горі Кармель, для кармелітів це була по просту, це був як називається цей одяг для жінки, яка готує в кухні.
Фартук.
Це був просто фартух, де вони після грязної роботи могли витерти руки. І Матір Божа вибирає, якби показує пальцем Шимону Штоку, від сьогодні це буде найбільш гідна частина вашого одягу, найбільш така шанована. Це буде знак моєї присутності. І знаєте, Шимон в це повірив. Він це передав своїм братам, брати подали далі. Пізніше перший, другий і наступні папи римські затвердили właśnie такий спосіб właśnie теж шанувати Марію в своєму житті. Через святий скапуларій якийсь часом також знайшов таку форму більш приступну для світських людей, бо це може бути сьогодні такий малесенький, десь 3 см на 4 см кусок матеріалу, коричневий, спереду і ззаду, може бути також медальйончик. З тим зв'язане Боже благодаті, перше вже сказав, опіка Матері Божої тут на землі, друге, особливо перша субота після смерті, це обітниця, що Марія випросить нам дар неба. Третє, це напевно теж така присутність, більше така можливість користатися з духових добр, які випрошує родина Кармелу, оці кармеліти і сестри босі кармелітки. Так, чи маємо вже так, друге місце, була гора Кармел з пророком Ілією, був Англія, Айерсфорд, монастир, де молився Шимон Шток. Ну і третє місце – це Бердичів. Бо також дуже часто ми говоримо так простенько: Матір Божа Бердичівська. І тут хотів би коротенько розказати історію, чи нагадати вам історію, в який спосіб Марія вибрала це місце в Україні. Маємо рік 1627-й. Кармелітів тут ще в Бердичеві не було. Взагалі ще їх не було на території України. 1627 рік, Януш Тишкевич, це була така, сьогодні би ми сказали, що це був такий великий бізнесмен, людина, яка мала багато тутай землі в центральній Україні, Житомир, Бердичів. Тут в Бердичеві він мав свій замок, тутай жив зі своєю дружиною. І він брав участь у різних битвах. Він мав своє військо і брав участь, щоб захищати свою землю, захищати те, що його. І він попав в полон. І там в полоні, так як розказують кроники з нашого монастиря, він просить Бога про допомогу. І Бог приходить до нього в відповіді через сон. Ми знаємо, що Господь може також через сон нам щось сказати. Пам'ятаєте історію святого Йосипа, правда? Зі Святого Письма, коли він почув: «Вставай, забирай жінку, дитину і втікай в Єгипет». А потім: «Вставай, забирай дитину, жінку, вертайся до Тарса в Вифлеєм, Назарет». Януш Тишкевич у вісні побачив такі два образи. У нас у снах часами, правда, таке все помішано. То один, то другий, то третій, трошки так нескладно. І він побачив, що приходить до нього його покійна матір і говорить до нього: «Янушу, ти побудуєш непереможну твердиню». Такі слова він запам'ятав. А потім у цьому сні він побачив, що якісь монахи, яких раніше ніколи не бачив, моляться про його звільнення. І він прокинувся. І коли прокинувся, тоді у в'язниці пообіцяв собі і Богу, як буде звільнений, якщо повернеться до своєї дружини, то він побудує на честь Пресвятої Діви Марії храм тут в Бердичеві і також побудує монастир для тих монахів, яких побачив у вісні. І 3 роки пізніше, коли він був вже на волі, коли був у Лубліні, Польщі, він заходить до храму і бачить тих монахів зі сну. Він був так якби в шоці, що це взагалі, що це вони, так, побіг до закристі після служби, розказав свою історію. І так, як обіцяв, так, як зробив. Він не чекав довго, так? Він 3 дні пізніше, тобто 19 липня 1630 року, підписує у Любліні документ, де обіцяє побудувати храм на честь Пресвятої Діви Марії, побудувати монастир і віддати той свій замок в Бердичеві і також багато землі, деякі села, для ордену босих кармелітів. Будова триває 12 років, урочисте посвячення, спільнота вже приїжджає з Польщі, 1642 рік, пізніше ікона з'являється Матері Божої саме власне від Тишкевича та його дружини, вони нам це подарували, а кармеліти повісили цю ікону Пресвятої Діви Марії, тоді ще не чудотворна ікона, в центральній нами, так, за вівтаром. Пройшло тільки 8 років, і вже було настільки чудес в цьому місці, що єпископ з Житомира сказав офіційно, що це чудотворна ікона, і від цього моменту починається ще більше паломників, ще більше такої właśnie побожності, зв'язаної тут на теренах України. Такий золотий вік, так, ще не буду багато деталей говорити, але золотий вік для кармелітів. Це 18 століття. Тоді маємо коронування ікони Матері Божої папськими коронами. Тут маємо багато паломниць з цілої практично Європи, особливо тутай центральна східна Європа для Римокатолицької церкви. Тут кармеліти побудували також школи чи такі місця, зв'язані з лікарнею, з аптекою, обсерваторією астрономічною. А він також діяльність не тільки паломницька, не тільки така релігійна, але також культуральна, освітня. Ну і ми тут повернулися в 90-х роках, щоб наново все відбудувати. Може багато з вас пам'ятає, що це була практично руїна. Як ти заходив в храм, то міг тільки побачити ті голуби, які собі літали по храмі, все було збито до цеглини. І вдалося з допомогою багато добродіїв відбудувати і храм, але також передусім таку віру і таке переконання, що тут Матір Божа хоче нас обдарувати благодатями від Ісуса Христа. Бачите, так коротенько розказав. Матір Божа з гори Кармель, тому що там наші початки, там Ілля, там перша спільнота кармелітів. Матір Божа Святого Скапулярія, тому що вона вибрала такий простий знак, яко символ своєї присутності в житті кармелітів, але також всі, які носять Святий Скапулярій. І Матір Божа Бердичівська, тому що вона для України також захотіла мати таке виняткове місце, де люди можуть прийти і з нею побути. Так, першу частину закінчив. Історія і зараз духовність. Так як на початку сказав, духовність – це насправді дуже важлива, такий важливий простір в нашому житті. Бо після історії насправді багато людей, невіруючих, скаже, о, які прекрасні історії, так? Пророк Ілля, Шимон Шток, Януш Тишкевич. І багато людей, як туристи, до речі, багато туристів до нас приходить в Бердичеві. Багато людей читає в своїх десь таких туристичних гіях, що тут варто зайти, але вони заходять, це видно в очах, знаєте, що це заходить туриста. І він шукає цікавих речей, і він питає, чи можна зайти на вежу, і він питає, чи можна зробити собі фотографію, він питає, а де тут може десь ці мощі когось, а може є ці гармати, де там стріляли, так? А віруюча людина, коли заходить через браму, вона відразу дивиться на храм, вона відразу питає, чи храм відкритий. Чи можна підійти до ікони Матері Божої, чи можна посповідатися, чи можна прийняти святий скапулярій. Це власне це велика різниця. Перейти від історії до духовності. Духовності, чи ці двері, через які я заходжу, і можу сказати, це святе місце тут. Бог тут живе. Я можу тут Марію зустріти. І тут починаються справжні історії, так, нашого навернення. Якщо йдеться про таку марійну духовність, якби я мав якби показати якісь найважливіші моменти тексти Святого Письма, то, мабуть, треба б показати два. Матей 1:18-25. Це цей момент, коли ангел приходить до святого Йосифа, переконує її, візьме жінку до себе, і він, коли прокидається, Святе Письмо говорить, він прокинувся і взяв Марію до себе. Подивіться, яке гарне свідчення, так? Взяв Марію до себе. Вона раніше жила окремо, жила там, він любив її, але вона жила зі своїми батьками. А від цього моменту, коли Святий Дух надихнув його, він бере Марію до себе. І вони роблять вже все разом, як в подружжі. Так? Вони разом сплять, вони разом їдять сніданок, вони разом думають, що посадити в огороді, вони разом моляться, вони разом ходять у Єрусалим, вони разом. І другий уривок Євангелія – це Йоанн 19:25-27, коли написано, що під на Голгофі біля Христа стояв Йоанн Хреститель. І коли Господь сказав «Ось твоя мати, ось твій син», що зробив Йоанн? Це саме, що Йосиф. Він взяв її до себе. Раніше Марія жила окремо, а від цього моменту, коли він почув від Ісуса ці слова, він бере Марію до себе. І слухайте, це якби основне питання, так? Якщо йдеться про нашу таку марійну духовність. Чи я вже взяв Марію до себе? Чи вона жиє десь там, так? В іконі, в моєму храмі? Чи вона живе собі там в Бердичеві, десь далеко? Чи вона живе в Фатимі? Чи вона живе в капличці, там, де я йду молитися, так? Чи може я взяв її до себе вже? Чи вона вже робить зі мною все? Чи може я запросив її до того, щоб виховувати своїх дітей, прощати своєму чоловіку, дружині? В кожний досвід цей сумний і цей радісний. Чи я вже забрав її до себе, чи знайшов такий ключ, щоб взяти Марію до себе? Можна би, хтось з вас міг би спитати, а в який спосіб, ну, власне, який ключ до того, щоб взяти Марію до себе? То я вам підкажу. Такі три ключі, мабуть, основні. Перше – це молитва. Тобто це такий момент, коли я можу з Марією порозмовляти. Я можу саме з нею у себе вдому, чи в капличці, чи на прогулянці, чи на лавочці біля мого під'їзду, я можу закрити очі і порозмовляти з Марією. Вітай, Маріє. Вітаю тобі цей день. Дякую тобі за цей день. Маріє, бачиш, що я сьогодні така сумна. Будь ласка, випроси від Ісуса для мене дар радості. Тобто розмова, так? Прохання, розмова, подяка. Це такий перший момент, коли можна сказати, що вона насправді є біля нас, що ми її не забуваємо. І це прекрасно, коли наша молитва до Марії, вона розходиться всюди, так? Я думаю, що так є у багатьох з нас, що розарій можна взяти в руки практично всюди, правда? В маршрутці можна? Можна. На пляжу можна? Можна. Коли хлопці в окопах чекають на те, що вони вийдуть і будуть стріляти, і в них будуть стріляти, тоді можна розарій взяти? Можна. Коли дружина чи жінка очікує народження своєї дитинки, беремо тоді розарій? Так. Właśnie na lawoczce biля під'їзду. Praktycznie nie ma takiego miejsca na świecie, щоб ja nie mógł zwrócić do Maryi, щоб ja nie mógł zaczynać z nią rozmawiać pro budź co, jako podziaka, jako prochania, jako prosto takie: Maryje, poczuj mnie, Maryje, tobie oddaję, Maryje, posłuchaj mnie, Maryje, jak dobrze, że ty jesteś ze mną. Тобто це перший такий ключ, так? Rozmawiać z nią. Але розмовляти в насправді різних моментах. Можливо, що на кінці буде час власне на якісь запитання від разу до слухачів, а може власне навіть про такі маленькі свідчення. Може хтось би розказав про якесь таке незвичайне місце, де вдалося йому розмовляти з Марією і відчути її присутність. Перший ключ. Другий ключ – це пізнання. Якщо ми когось любимо, якщо ми когось шануємо, якщо ми з кимось дружимо, то ми хочемо пізнавати цю людину. Це правда, правда? З людиною, яку ми не знаємо, то нам вистачить часами: привіт, привіт, як тебе звати, мене звати, ти звідки, ага, як погода сьогодні, і ми розходимось. А коли ми когось любимо, когось шануємо, коли є дружба, то ми починаємо питати, і кожного дня питаємо: а як ти, а чому ти такі маєш сумні очі сьогодні? А чому така посмішка в тебе сьогодні прекрасна? А чому хочемо пізнати людину? А яка твоя історія? А які морози, бо ти любиш? А як ти відпочиваєш? А які музики слухаєш? А, правда? І можна так... І не зупиняєшся в пізнаванню людини. Подружжя, які з собою 30 років, 40 років, вони також не зупиняються в тому, щоб... пізнавати, що ти сьогодні переживаєш, які в тебе почуття, які в тебе думки, що ти любиш, що ти не любиш. І тут питання, власне, чи ми вкладаємо такі наші зусилля, щоб пізнавати Марію. Щоб пізнавати Марію. Подивіться, Радіо Марія, так? Це супер. Це така зона, де люди пізнають Марію. Якби вас не було, то би була біда. То люди би мали читати книжки, не знаю, слухати де конференції, а ви нам це все даєте. І це класно. Конференції, підказуєте книжки, молите з нами. Пізнавати Марію через Радіо Марія – це круто. Пізнавати Марію через книжки, пізнавати Марію через історії різних святих, які любили Марію в такий незвичайний спосіб. Пізнавати Марію. Не? Читаючи, слухаючи, пізнавати Марію. І можна би собі теж поставити сьогодні отакі запитання, так? Чи я взяв Марію у своє життя, тобто чи я хочу її пізнавати, чи я цікавий. Тут основне, мабуть, треба би сказати, чи я, наприклад, читаю Святе Письмо. Ці уривки, коли Марія щось робила, десь пішла, десь повернулася, вирішила, які в неї були емоції. Чи я пізнаю її як таку, знаєте, жінку, так як пізнаю моїх друзів тут сьогодні? Святе Письмо багато чого може нам відкрити про Марію. І третій такий ключ, який варто підказати, який, мабуть, найважливіший, це наслідування. Свята Тереза Вітитяти Ісус сказала такі слова, послухайте: Марія радіє, коли ми молимося до неї, але набагато більше радіє, коли ми наслідуємо її. Так? Ще раз прочитаю. Марія радіє, коли молимось до неї, але набагато більше радіє, коли ми наслідуємо її. Кармеліти дуже часто в історії, так як сьогодні ще собі так дивився, трошки нагадував цю нашу історію, нашу духовність кармелітську, Маріїну, вони, власне, дуже часто намагалися пізнати Марію і пізніше також про неї говорити, що Марію можна наслідувати. Бо слухайте, це зовсім інший рівень, так? Молитись до Марії – це одне. Пізнавати Марію – це друге. А наслідувати її – це ще третє. Це якби це наслідування, це найбільш глибоко нас доторкає. Бо що це означає? Що я хочу молитись як Марія. Як вона молилася? Вона слухала Божого Слова. Вона, як це говорить Святе Письмо, вона роздумувала в своєму серці про те, що бачила в своєму серці. Що це за молитва? Чи я вмію так молитися? Чи я вмію молитися як Марія? А може моє серце, може моя молитва не є в серці, а вона, може вона тільки на устах? Може я тільки говорю, читаю книжечки, читаю. А може моя молитва не доходить до серця? А що зробити, щоб вона дійшла до серця? І подивіться, можна би вже так, правда, вже тут зробити тільки одну катехезу якусь довгу про те, як молитись як Марія. Так? Може ви чули, що ми в Бердичеві почали таку серію нічних чувань про Марію, 4 пори року з Марію, і в кожне нічування має такий самий заголовок, власне зв'язаний з наслідуванням. Тобто Марія вчить нас довіряти. Так було в лютому, так? Вчить нас довіряти. Я хочу від неї навчитися довіряти. Як можу від неї навчитися довіряти? І ми про це крутили цілу ніч, так? З 21 до 6 ранку. Друге нічування – Марія вчить нас молитись. Знов, вона молилася, я можу подивитись через Святе Письмо, через різні інші теж такі вікна, би сказав, в історії церкви, як вона молилася. Пані Ірина Сашко написала прекрасну книжку «Магніфіка». «Магніфіка» – це саме молитва Марії. Це, правда, молитва Марії, записана в Святому Письмі. Вона дуже така прекрасна, поетична. Пані Ірина Сашко прекрасно про це пише. Це молитва Марії. Я хочу молитися як Марія. А може я ще так не молюся? Ні? А зараз, через декілька днів, буде нічне чування і прийде до нас єпископ Павло Гончарук і він скаже конференцію на тему «Марія вчить нас пробачати». Пробачати, ні? Дуже таке... Ну, як під час війни пробачити? Є багато людей, чи навіть цілий один народ, сусідський народ, так, якому раніше чи пізніше, на певно, Святий Дух нас надихне, щоб їм пробачити. Ці всі злочинці, та кров пролита, це все, так, дуже важливе питання і непросте. Маємо надію, що єпископ Павло Гончарук нам дуже гарно про це скаже, власне, як наслідувати Марії. А чи Марія комусь пробачала, як думаєте? Вона комусь мала пробачити? Подумайте про Марію, про таке жахіття, про якусь таку, мабуть, якусь таку злість, смуток, не знаю, як це назвати, під хрестом, так? Коли дивилась на Ісуса Христа, на свого сина, на свого синочка, це мій Ісус, це мій Ісусок, так? Це мій синочок. І вони його розп'яли.
Отче, я маю зараз втрутитись на півхвилини до завершення. Дуже хочеться розтягнути цей час катехизи.
Добре.
Дуже швидко пролетів час. Отець Йозеф Кухарчик у нас в ефірі. Ми чуємо сьогодні науку про Матір Божу з гори Кармель, історія і духовність. Отче, ну так два слова на завершення. Адже, ну, знаєте, це як я зараз вас слухаю, думаю про те, що колись мене десь запитали, Аня, що тобі більше подобається, процес чи вже результат? І от ви вчите нас зараз дійсно любити цей процес шляху до Царства Небесного, щоб любити, пізнавати, любити дійсно молитися, любити наслідувати. І це є такий процес дійсно перебування Божої присутності. Дякую вам, Отче. Ну, на завершення я б вас попросила, можливо, ще уділити нам благословіння.
Так, з радістю. Чекаємо на всіх паломників в Бердичеві, тих, які можуть приїхати, і тих, які будуть з нами здалека через Радіо Марія. Хай вас благословить Бог всемогутній через руки Діви Марії з гори Кармель, Матері Божої Святого Скапулярія, Матері Божої Бердичівської, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.